Þetta er að veita andsvar við ræðu háttvirts þingmanns.
Já, frú forseti. Ég vil spyrja háttvirtan þingmann afstöðu þess að og mat hans á því að Alþingi sjálft taki þetta mál til skoðunar og hvort að það sé að vera að vinna samkvæmt þingsamáttuna tillögunni. Því Alþingi sjálft getur aftur kallað þessa umsókn og allavega stöðva hana ef hún er ekki í þeim ferli og reyndar því Alþingi ber skylda til að gera það. En svo ég vekað á þann, þá kveði skýrt á það í þingsamáttunartillögunni að umboði til samninga til ríkisstjórnarinnar og til samninganefndarinnar er skilyrt. Það má ekki ganga þar lengra í neinu sem að vikið er að sem megin kröfur í þingsamáttunartillögunni. Það má ekki ganga lengra í átt til að gefa eftir gagnvart Evrópusambandinu. Og að mínu mati þá á allur vafi í þeim efnum að vera Alþingis megin. Og enda á Alþingi að líta svo á. Ég er ekkert í neinum ef að vafa það. Að umsóknarferlið, aðlögunin sem þar er komin í gang og það sem býður okkur í þeim efnum, brýtur gegn þeim ákvæðum skilurðum sem sett er í þingsamáttunar tillögunni. Þess vegna bara spyrja ég háttvirtan þingmann að því, hvað einmitt að Alþingi sjálft stöðvi þessa umsókn vegna þess að það hefur orðið fullkominn forsendubrestur eða að málin eru komin og rekast á þá veggi sem að eru þess eðlis að framkvæmdavaldi hefur ekki umboð til þess að ganga lengra.
Þá svarar andsvari háttvirtu 9.